Blaðsíða 22 Í brennidepli Baráttan við bakteríur og veirur Frá upphafi mannkyns hefur það mátt þola ýmiskona skæða faraldra. Svartidauði, kólera og bólusótt eru aðeins fáin dæmi illvíga faraldra sem gengið hafa yfir heiminn. Stundum voru þessir faraldrar mjög banvænir og miljónir manna dóu á skömmum tíma. Þá var talað drepsóttir. Menn höfðu sjaldnast nokkra hugmyndum hvað það var sem olli þessum hörmungum. Það var ekki fyrir en menn fóru að nota smásjár á 17. öld að bakteríur voru uppgötvaðar. Þó liðu næstum því tvær aldir í viðbót áður en menn skildu að svo smáar lífverur gætu valdið sjúkdómum hjá mönnum og jafnvel dregið fólk til dauða. Hér á miðri síðu tímalína sem nær yfir alla opnuna frá árinu 1300 til ársins 2000 á nokkrum stöðum á henni texti milli áranna 1300 og 1500 svarti dauði milli 1500 og 1600 bólusótt milli 1600 og 1700 svarti dauði sárasótt milli 1700 og 1800 svarti dauði sárasótt berklar bólusótt milli 1800 og 1900 kólera bólusótt og milli 1900 og 2000 spánska veikin alnæmi Nú verður textin lesin sem vísar í þessa tímalínu. Svarti dauði herjar í Evrópu. Meðal verstu hörmunga sem mannkynið hefur mátt þola var faraldur sem geisaði í Evrópu á 14. öld. Þeir sem sýktust af sóttinni fengu stór graftarkýli á líkamann eða svæsna lungnabólgu sem dró marga til dauða. Menn telja að fjórðungur íbúa í Evrópu, alls 25 miljónir manna, hafi dáið í þessari drepsótt. Málverkið til hægri var málað í Flórens á Ítalíu þegar farsótt gekk yfir þar. Vægari faraldrar geisuð einnig síðar í Evrópu, allt fram á 20. öldina. Svarti dauði geisaði á Íslandi árin 1402 til 1404 og annar faraldur árið 1494 og yfir helmingur landsmanna lést af völdum veikinnar. Þessi pest var líka kölluð plágan mikla hér á landi. Nú telja flestir að þessi sjúkdómur hafi orsakast af bakteríu sem barst milli manna með biti flóa sem báru með sér bakteríuna. Flærnar fengu bakteríuna í sig þegar þær sugu blóð úr svartrottum. Þessi sjúkdómur sjaldgæfur nú á tímum og hann má lækna með sýklalyfjum. Eftir hægri á þessari síðu smá grein, smásjáin opnar nýjan heim. Seint á 17. öld tókst mönnum að smíða smásjá sem gat stækkað hluti 500 sinnum. Með tilkomu þessa tækis opnaðist ný veröld innan líffræðinnar. Í fyrsta sinn í sögunni gátu menn skoðað bakteríur og aðrar örverur. Menn áttuðu sig þó ekki næri strax á því að þessar lífverur gætu valdið sjúkdómum. Tækið á myndinni forveri nútíma smásjáa.